keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. Lehed on langemas ja nagu öeldakse, millal tibusid loetakse, tibud on loetud, on toimunud nädalavahetusel kohalik omavalitsuste valimised ja saates Keset küla me räägime küll ka valimistest, aga mitte otseselt omavalitsustega seoses. Tänase saate külalised Aivar Kalle ja Rein Orn ja mina saatejuht Antti Toplaan vaatame tagasi siis nädala ees toimunud LK vaimulike konverentsi sarnasel konverentsile, mis tähendab juhatuse esimeste konverentsi. Isegi koht on sama olnud, kuigi COVID-i aastat on siin ka teatud korrektuurid teinud. Mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan ja siiski alustame valimistest, et kui kodanikud, kuidas olete tulemustega rahul ja kas ka ise käisite valimas või tegite oma valiku digitaalsel moel? Aivar.
Tere. Ja mina käisin valimas. Käisin päris valimisjaoskonnas Pihtlas, oma kodukülas Pihtlas käisin valimisjaoskonnas ja võtsin ka ühe lapse kaasa, et näidata, kuidas see asi käib. See tundis huvi, et mis moodi, mis need valimised on ja kuidas see käib, et siis oli tal võimalus vaadata seda.
Ise ei olnud veel valimisõiguslane, et on veel nii palju aastaid ei ole.
Mul vanem laps on 13, nii et järgmistel kohaliku omavalitsu valimistel saab ta juba hääletada. Ja,
ja Rein?
Juhtus selline asi minuga samamoodi, et kui ma olen enamuses kõik valimised siin teinud e-valimistena, sest hakkamaalt nüüd ei ole seda hoogu alati tulla. Ja see kord ma kogemata juhtusin kesklinna kohe esimesel eelvalimise päeval 11. ja mõtlesin, et astun korra kultuurikeskusest läbi. Ja vaatasingi, oho, avatakse kell 12 valimisjaoskond. Ma ütlesin, no ja küll, ootan 6-7 minutit, mitte ühti inimest. Istusin ilusti. Ajakirjanikud olid kohal, andsin ühe intervjuu nendele isegi ja mida nad loodavad. Ja siis, kui kell sai 12, oli minu teljadaga rivis 23 inimest. Uskumatu. Aga tõesti, ma tegin selle protseduuri seekord otse sedeliga ja noh, panad ajad tulid meelde, mis seal ikka siis. Kirjutasin vastava numbri, mis pidi minema ja lasin sedelikasti ja oli tehtud.
Meie kodus toimusid e-valimised ja ka üks lastest, kes on saanud 16-aastaselt, sai seda esmakordselt teha, küll mitte esimesel katsel, aga siis teisel katsel see õnnestus ja või teadolevalt keegi hääli ümber ei hääletanud, et see võimalus oleks ka olemas olnud. Aga kuidas siis olete tulemustega rahul niimoodi vaadates, võibolla täna räägime ka kiriku kontekstis, kui koguduse juhatuse esimehed, kes ei ole võibolla teil on ka selline oma vaade või Rein on sagedane külaline Kuressaare linnas, kui elad maal ja Aivar siis elab suurest linnast maale kolinuna teist, räägime kohe siis pikemalt, aga kuidas tulemustega ise rahul olete?
No mina vaatasin esialgseid tulemusi juba eile ja kuskil oli see 11. paiku või?
Tänas saadet me salvestame, see tõttu me räägime nädalavahetusest.
Me räägime nädalavahetusest ja ma täpsustan siis 17. oktoobri õhtul kell 11 kuskil vaatasin. Ja natukene üllatus oli ka, et parima tulemuse tegi Madis Kallas.
Saarema vallast.
Saarema vallast ma räägin. Ja ma nagu Eesti tulemustest ma ei oska analüüsida seda. Aga minu meelest normaalne ja kohe teisena tuli meiegi kogudusse hea tuttav ekresse kuuluv Kristjan Moora. Nii et need kaks jäid mul meelde ja ma arvan, et vaadates nagu kiriku poolt neid kahte esimestki kandidaate, siis ma arvan, et mingisuguseid erilisi vastutöötamise sealt poolt küll ei näe. Pigem nad on näidanud ennast ikka kiriku pooldajatena ja kiriku asjadest osa saada tahtnutena, nii et selles osas mina olen nagu rahul.
Kas Aivar, sinul oli ka selline vaade, et kohalik kogudus, kirik kui kogukond oleks esindatud. Ei ole meil ju nii-öelda kiriku erakonda või koguduste liitu, kes oleks valimistel oma nimekirjaga väljas, et meie liikmeskond on kõikides nimekirjades, aga inimeste seisukohad arvamused on erinevad, et milline oli sinu selline kaalutlus valimisele minnes lisaks sellele, et valimine oli pidulik ja jaoskonnas ja oli ka siis oma perekonna liige kaasas.
Saaremaa on ju piisavalt suur selleks, et ega naljalt teisest piirkonnast inimest ei vali. Et ikka katsud oma kihelkonna nimekirja läbi vaadata ja leida sealt, eks ole, inimesi, keda volikokku saata. Ja seda ma kindlasti jälgisin, et kes püha kihelkonna aladelt või sellega seotud inimesed, kes kandideerivad ja nende poolt ühe kandidaadi poolt hääletsin ka. Et see, ma arvan, on ikka väga oluline kohalikel, eks ole, et piirkonna, oma piirkonnast on nagu esindajaid. Ütleme, endise Pihtla valla püha kihelkonna piirkonnast ju tegelikult liiga palju kandidaate ei olnud. Ma ei tea, mis selle põhjus on, aga võib-olla siis kõige märkimisväärsem oligi teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau, kes sai ka päris palju hääli.
Teine kord ka vaadatakse küll isikut või siis ei vaadata isikut, vaadatakse kas erakonda või mõnda tuttavat, aga ei mõelda selle peale, et kui mina ei saa sisse või minu kandidaat ei saa sisse, et kes siis minu nagu nimel hakkab seal volikogus töötama ja kas või teenuskeskuste juhid, näiteks me teame, et nad ei saa olla kahe koha peal, et nad peavad kas võtma vastusele koha või loobuma oma senisest tööst, mis tähendab, et nad võivad küll koguda hääli, aga tegelikult nad ei lähe volikokku esindama valijaid.
Jah, väga õige. Tõhesõnaga, mina ikka võtsisin nagu pühakihelkonnast pärit inimest ja õnneks valik oli siiski olemas ja sai hääle anda.
Ja suuremates omavalitsustes on ju see probleem, et piirkonnad ei kogu piisavalt toetust, et siis peaks nagu kõik panused panema ühe isiku peale, aga see on üsna keeruline, kui ta eriliselt silma ei paista, et kui ta jaguneb paari isiku vahel, siis ei saa ükski sisse. Et see on alati selliste nii-öelda äärealade küsimus. Aga tuleme täna siis nende valimiste juurest päeva teema juurde, milleks on siis LK juhatuse esimeste konverents selle teemad ja sealt me jõuame ka valimisteni välja, ehk siis aasta juhatuse esimehe valimiseni. Aga avagem kuulajatele natuke enda tausta, et te mõlemad olete siis hetkel nagu positsioonilt juhatuse esimehed, et milline on see teekond sinna ja kuidas te olete ennast selles ametis, mis on vabatahtlik või auamet tunnud?
Aivar on värskem mees, Aivar võib-olla hakkab siis.
Ja mina olen püha kihelkonnas elanud ainult 6 aastat. Ja 5 aastat siis olnud kirikuga seotud, see ei ole väga pikk aeg. Ja nüüd juhatuse esimees olen olnud ainult loetud kuud.
Valimised toimusid siis selle aasta kevadel, suve hakul.
Jah, aga juhatuses olen olnud pikemalt. Ja minu taust on selline, et olen Tallinnast siia kolinud 6 aastat tagasi Saaremaale ja esivanemate poolt Virumaaga seotud, et kõik minu esivanemad tulevad Virumaalt erinevast paigust. Nii et ma olen Saaremaal uustulnuk, kirikus ka uustulnuk, palju on olnud õppida ja ka juhatuse esimeste konverents oli mulle ikkagi väga, väga õpetlik.
Aga see, et sa oled tulnud suurest linnast Eesti mõistes Tallinnast kuskile suur saarele küll Tallinnast vaadates siis äärealale, et see otsus tulla üldse elama maale sündis teie perekonnas ühisotsusena.
Jah, eks ta on seotud nagu laste sündimise, kasvamise ja kooliminekuga, et ma ei ole ju me ei ole perega nagu ainulaadsed, et eks ikka nagu noored pered mõtlevad, et mis see lastele see kasvukeskkond nagu on, eks ole, ja mis sobiks siis ka vanemate elustiili ja soovidega. Ja nii see otsus sündis ja väga tore on olnud Saaremaal need 6 aastat ja ma loodan, et järgmised aastat saavad ka väga toredad olla.
Ja Saaremaale tulles leidsid üsna ruttu teega kogudusse kirikusse ja sukeldusid siis sellesse tegevusse koguduse juures muude tegevuste hulgas.
Jah, Pihtla külas, nagu sa ise ka tead, on sellised grupeeringud. on pritsumehed, eks? Vabatahtlik pritsumeja, väga, väga, väga tugev, ka terve Eesti lõikes, eks ole. Siis on kool, eks ole, kus ka tegelikult on vabatahtlikud üsna hästi ametis, nagu kooli hoolekogus ja kooli juures. Ja on jahimehed, on sportlased, eelkõige korvpall. Et kõik inimestel on nagu hea valik selles suhtes, et kuulata oma südame häält ja valida meelepärane hobitegevus, eks ole. Et ja siis on ka kirik, eks ole, mille juurde on inimesi koondunud. Noh, mina sattusin siis kiriku juurde ja hea meelega.
Aga oled aktiivne ka teistes huvitegevustes või mittetulundsustegevustes, aga millega siis on võimalik Tallinnast tulles nii-öelda ära elada, et leiba teenida? Kui keegi nüüd kuuleb, et võiks ka selle julge sammu astuda?
Ma ei tea, kas ma suudan eeskuju anda, seda võibolla mitte, aga mina nüüd konkreetselt tegelen maasikakasvatusega, mul on maasikaistandik veidi üle hektari ja võtab üsna suure tüki suvest kogu ettevalmistus ja järeltööd ja maasikate aeg ise. Ja siis pean väikest kohvikut Pihtla külas.
Kohviku pidajana oled sa ilmselt ka juba nagu arenenud, et sul on kohe mitu kohvikut ja Pihtla küla kohviku nimi on sul ka väga originaalne. Pihtla külas on rohepööre toimunud.
Ja nöge, see on Pihtla küla kohviku nimi. Jah, kas ta nüüd originaalne on, aga sattus niimoodi jah, et panime siis saarepärase öö tähe nagu sõnale sisse, on inimestele meeldi jäänud lühike ja konkreetne nimi.
Et kui keegi siis Muhumaalt mandrilt kõpealt Muhu saarele ja siis Muhu saare sillalt tuleb Saarema poole, siis kellegi jää märkamatuks see suur öö või õõtäht olenevalt vaatenurgast, et siis see on ka omapärane reklaam nõgese kohvikule, kui nii võiks öelda, et kõik on selle öötähega seotud. Mina kusjuures ei mõelnudki, et see on öö, mitte õ. Aga see on nii-öelda kohalik nali. Nüüd Aivar on nagu värske, suhteliselt saarlane ja juhatas esimees veel värskem, kuigi kogemuse juhatuse tööst on juba kogunenud. Sina, Rein, oled juba mitmendat korda valitud juhatuse esimeheks. Ja kus?
Ma olen ikka põhiliselt kogu aeg Kuressaare Laurentsiuse koguduses teinud ühiskondliku tööd ja vabatahtliku tööd ja kõik muud ja siin olen olnud ka mitu korda valitud esimeheks, aga ma vaatasin, just mõtlesin eile selle peale, et kuidas need valimised on läinud ja huvitav tendents on, et ma olen jäänud kuidagi sõelale seoses sellega, et püstitatud kandidaadid kõik taandavad ennast. Reiti kujukas oli nüüd see kevadene, kus Anti, sa ise olid päris kimpatuses, kui taandasid inimesed ennast. Aga siis, no mina arvan, et mina on siukne, mina ei karda, mina olen nagu ühiskondlikus sektoris alati ja alates juba koolipõlves peale kaasa löönud ja mina julgen võtta vastutust ja sedasi on need asjad ka kujunenud, et kui ma eksi, siis ma olin kuskil 90-te või 2000-te sees ka juhatuse esimees. Aga siis nüüd olen olnud teist nii-öelda perioodi järjest ja peab ütlema, et tasapisi hakkab asjade kurssi saama ja meil on niisugune omapärane ju kogudus selline tegevus nõukogu ja juhatuse näol, et sa ise liidrina vead seda suurepäraselt ja nüüd on hea selle kõrvalt siis valida omale, mida juhatuse esimest peaks tegema ja nüüd see, mis me konverentsi kuulsime, ma olin konverentsil teist või kolmandat korda. Eelmine aasta jäi ära muidu konverents. Ja sellepärast ma läksin ka teatud huviga, et näha siis, kes on juurde tulnud, kes on ära läinud ja uusi tulijaid seoses kevadesse valimistega oli väga palju. Aga jah, niimoodi, et ma olen oma koguduses ka saanud tuttavamaks ja inimesed teavad mind ja teen vabatahtliku tööd ka juhatuse esimese töö kõrvalt ja ma arvan, et kõik need asjad soodustavad seda ja ma ei taha mitte omada vale häbi ja öelda oi, ma ei taha, et te mind valite. Ma lihtsalt ütlesin jaa.
Ja sulle võib ka õnne soovida hiljuti tähistatud sünnipäeva tõttu ja oled ka muusik ja praktiseerid siis ka muusika õpetamist ja sul on olnud ka mitu edukat kontserti seoses sünnipäevaga.
Jah, nii on. Ja sest,
mis on see instrument, küsiks sinu?
Instrument on teadega akordion. Ja ma püüan seda pilli populariseerida ja villidele seda mängu siin nii palju, kui ma vähegi suudan ja 24. septembril oli mul niisugune pisikene aruandekontsert või niimoodi ähissin oma 75. sünnipäeva ja samal ajal nagu ma tundsin, et ma pean nagu lavale tõusma, et teatud haigusperiood röövis siin ikka aastaid minu pillimängija karjäärist nii öelda ja tuli kõik uuesti alustada ja ilma Jumala imelise toimeta ei oleks ma mitte keegi, mitte kuskil ei oleks ma ka see mängija, kes ma täna olen. Nii et see oli aruanne inimestele, mida looja võib teha.
Tuleme nüüd konkreetsemalt toimunud juhatuse esimeste konverentsi juurde, mis siis sellel aastal toimus juba 13. korda ning Nelijärvel 8.–9. oktoobrini ja sinna kogunes umbes 70 koguduse juhti. Et Saaremaalt olitegi teie vist ainsad kogudusjuhatuse esimehed, Hiiumaalt oli neid ka mitu tükki ja üle Eesti siis kokku natuke alla 100. Et millised olid esmamuljed ja kui see ettepanek tehti, et kas siis oli kohe see tunne, et tahaks minna ja kohtuda kolleegidega.
Ja minu soov konverentsile minna oli küll ilmselge, et ma hea meelega läksin ja ilma suurte ootusteta, et ma tõesti ei ole ju teiste kogudustega kokku puutunud, teiste koguduste juhatuse esimeestega ka äärmiselt vähe või minimaalselt ja ei osanud midagi oodata. Aga seda üllatavam oli tegelikult see tegelikus, et äärmiselt mitmekesine, valgustav, silmaringi laiendav, et ma ja tulin küll ära väga positiivsete emotsioonidega.
Natuke võib-olla siis provoktiivselt küsiksin, et kui sellise võib-olla laiema arusama kohaselt on üks kirikus käija pigem vanem naisterahvas, et milline oli juhatuse esimeste profiil konverentsil ilmselt küllalt erinev, et sellised erinevaid inimesi seovad sellised kohustused, mida nad ise on endale vabatahtlikult võtnud, see oli vist kindlasti teile huvitav vaatepilt.
Jaa, tegelikult võrreldes nüüd eelmise korraga, kui ma käisin, siis see oli muidugi eelmine kord oli minu jaoks üks selline kõrg hetk, et Vello Salo oli veel täitsa meie keskel ja viis läbi ühe loengu nii öelda. Ja tema selline särav esinemine ja tema niisugune karismaatiline kuju oli see, mis mind väga köitis. Aga see kord, kui sa küsid nüüd ealised, nagu see, kuidas on ealiselt, siis see kord oli tõesti päris noori ei olnud. Aga kui me võtame seal, Aivar on noor mees, sellised noori mehi oli seal veel ja naiste osa oli ikka täiesti tuntav. Nii et huvitav on see, et ja hilisem, kui oli see juhatuse, aasta juhatuse esimehe valimine, siis need kandidaadid nende seas oli ka üks naine, üks noor naine, kes äärmiselt kompetentselt ja äärmiselt teadvalt kõneles oma tööst ja kes tohutu energiaga panustas ja üldse sellised väiksemad maakogudused olid suuresti pildis seekord. Ja lõpuks aasta juhatuse esimeseks valiti ka üks minu mõelest rannukogudus oli see vist sealt Lõuna-Eestist koguduse juhatuse esimes ka väga noor mees, kes alles ka mõned aastat tagasi sellesse ametisse valiti ja kes on nüüd selle suhteliselt lühikse ajaga suutnud selle koguduse elu täiesti panna teistpidi, kui see oli ennem nagu niisugune vaikne ja voolav vesi, siis nüüd on ta tänu sellele noormehele ikka väga aktiivne .
Kui sa juba mainisid seda , siis aastajuhatuse esimeheks valiti Jaan Eensaar , kes oli konverentsil ka koos oma abikaasa Liisaga . Ja Eesti kirikule antud usutluses nad ütlevad , et kirik on maapiirkonnas selleks majakaks , mida silmas peavad ka need , kes igal pühapäeval pühakotta ei tule . Et kas see tema lause oli ka selleks põhjuseks , miks näiteks teie kui hääletasite tema poolt või mis nagu kallutas vaekausi just tema kasuks teiste kandidaatide kõrval ?
mina puutusin Jaan Eensaarega kokku juba suvel Haapsalus , kui me käisime
missioonikonverentsil ,
jah . ja ta tutvustas ennast ja rääkis oma tööst , me olime ühes vist töögrupis ja rääkis oma tööst koguduse juures ja mulle siis juba jäi silma , et milline pealehakkamine raskes olukorras , et neil , ma saan aru , on õpetajad vahetunud mitme aasta jooksul ja ka praegune õpetaja vist on minemas ametipostilt ära või on juba läinud ja minule jäi silma tema nagu entusiasm ja pealehakkamine . Ja rääkisime ka Nelijärve konverentsil hea meelega nagu toetan kogu seda otsust , et tema valiti , et hästi toimekas inimene .
Et ilmselt need kogudused on ikkagi Eestimaal küllalt erinevad , et meil on noh , kõvasti üle 160 koguduse üle Eestimaa , mitte igale poole ei jätku inimesi ja ka mitte vaimulikke , kes neid kogudusi peaksid teenima , kuigi kirikus on ordineeritud koos diakonitega üle 230 vaimulikku . Aga kuna kogudused ei ole selles mõttes nagu tööandjad , see on pigem ka vaimulikele kutsumusamet paljuski , vaid kuni ühes kolmandikus suures järgus on koguduse vaimulikud palgalised töötajad ja nad võivad sellele pühenduda , siis nad peavad seda tegema mingi muu töö või tegevuse kõrvalt . ja ühel vaimulikul on reeglina ka mitu kogudust teenida , mida siis kirikus on hakatud nimetama sõnaga kobarkogudused . ja meiegi siin oleme tegelikult ühe kobarkoguduse esindajad , ehk mina siis saatejuhi rollis , Anti Toplan , olen mõlema koguduse õpetaja , ühes on siis valitud , teises hooldajaõpetaja Kuressaares ja Pühas , aga minul ka nii-öelda ameti poolest on vähemalt allkirja õigus koguduseõpetaja rollis veel kahes koguduses praoskonnas , kus ma pikka aega ka füüsiliselt nii sageli ei satu . et kuivõrd erinevad just need koguduste olukorrad seal suhetes kolleegidega ja kuulates neid ettekandeid on üle Eestimaa , et siin me ühte näidet juba kuulsime , et kui koguduse vaimulikud vahetuvad ühes piirkonnas , siis koguduse juhatus ja juhatuse esimees on võtnud sellise nagu tugevama rolli , et ei tekiks sellist tühjust või tühja kohta , et säiliks järjepidevus , et kui noh , peab ka vaeva nägema , nagu kooliõpetajat tuleb otsida , tuleb välja , et ka kirikuõpetajat tuleb otsida , et siis ta noh , saab oma vaimulikku tööd teha , aga millised on siis selle juhatuse nii-öelda rollid niimoodi ja samuti selline üldisemalt keskmiselt , milline pilt nagu kujunes välja teie jaoks ?
no ma arvan , et rääkides sealt kolleegidega , tuli välja , et Kuressaare Laurentse kogudus ei pea üldsegi millegipärast häbenema , vaid me oleme nii mõnestki kogudusest tükk maad sammu ees , sest just seda , et seal tekkis selline diskussioon , et kus on noorsootöö ja kus tehakse noorsootööd ja lastetööd ja kõike seda ja noh , meil on ju hea meel märkida , et meil see töö käib . ega ma ei saa öelda , et see oleks väga tormiline , aga see , mis meil on antud ja see , mis on võimalik , seda tööd tehakse ja tehakse hoolt . vabatahtlike töö on väga , väga heal järjel meil ja seal rääkides nii mõnigi koguduse esimees nagu tundis kadedust , et jah , teil on ikka tõesti kõik asi , aga samal ajal öeldi , et no teil on suur maja , suur kirik ja linnas asute ja ma ütlesin , see ei ole suuresti määrav , see ei ole määrav . aga mis on tõesti , jäi selline mulje , et nüüd need väiksemad maakogudused on sageli just selle probleemi ees , nagu Aivar märkis , et õpetajad vahetuvad . ja sel juhul sealne juhatus , nõukogu ja koguduse juhatuse esimees on , kannavad hoopis teistsugust vastutust , näiteks kui mina pean Kuressaare Laurentsiuses kandma , sest mul ei ole vaja muretseda , et Anti Toplan täna-homme lahkub siit ja ma ei pea muretsema ka , meil on suhteliselt stabiilne see ja senikaua, kui on stabiilne, siis on juhatusel ja juhatuse esimehel ka hoopis teissugused kohustused. Ja mida ma ütleksin, et ma olen oma loomult konservatiiv ja mida sellises kenas rütmis, loodud rütmis see asi läheb, ma vaatan küll kõikide nende aastate kogemuste põhjal, et seda parem. Kogudusel on seda parem, kogudus teab, kogudus on kindel, kui toimuvad üksikud muutused siin seal, ei ole katki midagi, aga raske on ikkagi nendel kogudustel ja maakogudustel, kus õpetajad vahetuvad, tähendab kaob see juhtiv, see suunav, see sõna kuulutav, see kelle järgi joondutakse, see jõud kaob äkki ära, oodatakse teist, kuidas see teine tuleb, kes ta on, mis moodi, vaat siit sõltub nüüd väga palju ja siin ma vaatan suure austusega oma kolleegide poole, kes tulevad sellises toimis. No nagu Eensaargi, et nad suudavad olla selles olukorras ikkagi väga, väga kogudust koos hoidvad ja igasugused ideid tuleb neilt ja neil oli täiesti ootamatud sellised käike. Ma vaatasin, et vaat kuidas inimesed teatud olukorrases, mis on väga pingelised, kus paneb see mõtlema ja paneb tegutsema. Nii et mina soovin maakoguduste juhatustele ainult õnnistust ja jõudu.
Ja sina oled siis nagu linnakogudus esindaja, ja eriti Saarema seoses, aga Aivar, sina oled siis nagu maakoguduse juhatuse esimees. Et kas siin on nagu väga suur erinevus linnamaa vahel Eestis?
Eks ikka mõned erinevused on, aga mitte suured. Aga võibolla minu tähelepanek on see, et ega me mina olen nüüd seotud olnud ainult Saaremaa, eks ole, ühe kirikuga ja sedagi mitte väga pikalt. Ja noh, minu üllatuseks ikkagi pilt Eestis on väga erine. Et me oleme Saaremaal harjunud kuidagi sellega, et meil on hästi vanad kirikud, eks ole, aasta sadu vanad kirikud. Meil on Saaremaal ka selline olukord praegu, et meil on õpetajad olnud ametis, enamus õpetajad olnud ametis aasta kümneid juba. Ja meil on üsna stabiilsed kogudused, eks ole, et meil on, me pole pidanud ehitama kirikuid, me pole pidanud rajama uusi, eks ole, hooneid. Ja kõik on Saaremaal väga nagu selline stabiilne, eks ole, et kui vaadata siis seda läbilõiget sealt konverentsilt juhatuse esimestest ja nende kogudustest, siis pilt on hoopis kirjum, eks ole, et mõnel pole üldse kirikut, mõni on just kiriku valmis saanud. Saue kogudus näiteks ehitab kirikut, eks ole, samuti Tartu Maarja kogudus, eks ole, ehitavad kirikut. Meil Saaremaal pühapäevakoolid toimivad, ka noortetööd nagu leidub. Eestis jällegi läbilõikena mõnes kohas pühapäevakooli pole peetud aasta kümneid, eks ole, noortetööd pole üldsegi olla. Aga kokkuvõttes kõik see kinnitas seda, et meil on asjad Saaremaal väga hästi, aga tasub õppida ka teiste olukorrast üsna palju.
Huvitav, seik ma segan ennem, Anti, siin vahel tuli praegu meelde ja autos me rääkisime veel tagasi teel sellest küsimust. Väga huvitav persoon võttis osa. Minu kolleeg kirikukogust Priit Kama ühe vaheajal ütleb mulle, et just sain oma endise alluvaga kokku ja andsin talle teada, et ta ei tahtnud mind ära tunda. Umbes selline jutt ja äkki ma küsin, et kas siis on? No vaata seal, see kepiga mees. Ei tunne. Ja siis, kui ta ütles, et see on Herman Simm, siis ma tõesti nagu väikselt jahmatasin. Ja Herman Simm oli väga väärikalt, võttis osa, ja tema vist oli Aivar Saue kogudust ehitab ta üles praktiliselt praegu, kuna ta on Sauel vist oma elamistega ka ja oli ennem ka. Aga väike diskussioon Aivarega oli sel teemal, et noh, me ju kõik teame persooni ja mis ta tegi ja mis ja kuidas ja kuidas rahvas, noh, Eesti rahvas eriti võib suhtuda sellesse. Aga näed, on olemas selline institutsioon nagu kirik või kogudus, ehkki noh, sageli selle kohta võetakse ka väga sellilt naljakalt sõna, et kuule, eile sa olid pätt ja täna sa oled koguduse liige käid kummardamas, aga mulle avaldas muljet see, et seoses koguduse ja kiriku poole vaatamisega on Herman Simm saanud nii-öelda teise võimaluse. et kui inimene on toimuma pannud sellise teo, istunud ära ikkagi hulk aastaid ja ta tuleb välja, siis me võime ju öelda, et pinda, kuhu toetuda, enam suurt ei ole, aga näed, kirikus see võimalus on. Ja mina küll palun õnnistust talle, et ta leiaks ennast tõeliselt sealt. Et vaat sellised asju võib juhtuda ka, argiseid asju.
See on tõesti huvitav näide ja kindlasti meelde jääb ja sarnaselt ka näiteks Lootuse külale, kes tegeleb endiste narkomaanide ja alkohoolikutega, kes aitab neid järje peale ja sealt on mitmeid häid näiteid, kes tulevad elule tagasi ja saavad oma eluga edasi minna ja ühiskonnale kasulikud ja ka nende elud saavad korda ning lisaks on ka see andestuse moment just oluline see, ja uue alguse võimalus ka siis, jah. Kui elus tundub kõik lõppenud olevat ja kirik tõesti võtab vastu ja annab võimaluse väga erinevatele inimestele, kui nad on leidnud Jumala ja nad esindavad ka siis oma kogudust. Aga läheme konverentsi teemadega, saate teises pooles edasi ja...
Keset küla. Keset küla.
Te kuulete saadet Keset küla, mis täna on keskendunud teil ka juhatuse esimeste konverentsile, mis toimus Neljärvel oktoobrikuu teise nädala vahetusel. Ja tänase saate külalised on juhatuse esimehed Kuressaare kogudusest Rein Orn ja Püha kogudusest Saaremaal Aivar Kalle. Mina olen saatejuhi rollis mõlema koguduse vaimulik Antti Toplaan. Ja te olite Saaremaalt ainsad juhatuse esimehed. Kas ka oli suhtlemist lisaks aasta juhatuse esimeheks valitud Jaan Eensaarega ka teiste piirkondade juhatuse esimestega näiteks samast praoskonnast? Või saadakse siin kandis nii sageli kokku, et ruhkem tahtsite rääkida teiste piirkondade esindajatega?
Ajur rääkis vist iidlastega.
Jaa, mina lõunalauas võtsin kohe platsi sisse Juma prouade juures, et eks ikka lähemad naabrid on nendega lihtsam suhelda. Et jah, Hiiumalt oli mitu inimest, aga juttu sai tehtud ka teistega, et ka mandrilt.
Konverents kestis õige mitu päeva?
Kaks päeva. Oli 8. oktoober algas, jõudsime täpselt õigeks kaheks kohale, siis 9. läks ta veel õhtul ilmselt pikemaks, aga me saarlastel ja iidlastel on alati see ära tulemine, et me koos tulimigi ära, et jõuda õigeks ajaks natukenegi normaalsel ajal koju. Nii et otse võibolla sellist pidulauas istumist meie poolt ei olnud. Aga ma tahaksin siin kohal praegu tänada neid organisaatorid. Eriti jäi mul silma, oli tema nimi Ülle Kuunin vist, pühavaimu kogudusest ja Raivo Erm oli ilmselt Raplast mul ei meeld. Väga pehmelt, oskuslikult, sõbralikult, ei mingisust üle pingutust, nii et kui näiteks üks juhatuse esimeste konverents tuleks meil korraldada, küll me hakkama saame. Aga ma tahaks neid inimesi siin kohal tänada selle suure töö eest ja väga huvitava programmi eest, et eelmisel korral, kui ma käisin, ma ei mäletanud nagu peale Vello Salo, võibolla ei mahtunud minu pahelestalt muud. Aga väga, väga huvitav programm oli nii esimesel kui teisel päeval. Nii et tegu oli ära tuleku.
Aga vaatamegi seda programmi ettekandeid, mis näiteks esimesel päeval rohkem huvi pakkus.
Noh, Aivar vaatab praegu otse lehe pealt või ma võin ka vaata, muidugi väga, väga niisugune hea ettekanne oli kantsler Andrus Mõttuselt, kes temale omasel moel oskas niimoodi arve välja tuues hästi mõnusalt luua pilti siis sellisest situatsioonist, mis Eesti kirikus praegu liikmeannetuse poolt näiteks toimub ja siin kohal see vana tõde ja vana ära märkimine, et annetajate arv, liikmeannetajate arv endiselt kahaneb, aga samas annetuste suurused kasvavad. Nii et see on üks omapärane protsess, aga lisaks veel kõigele muule. Minu jaoks oli võibolla huvitav lõik tema ettekandest see, et kuidas statistika kaudu annab mõjutada koguduse nagu liikmete arvu. Mingisugune kogudus Eestis, kus raamatupidamise... Kas see oli Toomas Nigola kogudus isegi? Vabandan, kui valesti mõtlen, kus toodi välja, et on seal kuni 1000 liiget äkki juurde tulnud. Ja siis mõtus, Andrus mõtus püüdis nagu järgi pidada ja jälje peale saada, et kuidas see võimalik on. Ja siis tuli välja, et statistiliselt saab numbrid nii ja teistpidi ühendada. Aga see selleks, aga nagu alati oli Andrusel väga... Väga asjalik, see jäi mul tõesti veel. Ja üllatav oli mul, et võttis kohe teisena, sai loengu oma kätesse Marju Kõivupuu. Marju Kõivupuu valgustas väga, väga huvitavalt just igasuguseid noh, kalmistutega seotud seal probleeme ja täitsa huvitav oli. Ja muidugi minul läks täpselt peale üks viimased loenguid oli seal Marko Lõhmus, kes rääkis kiriku muusikast ja rääkis just selle autori kaitse ja nende, vaat meiegi juures västi aktuaalne, nende kontserti promootoritega suhtlemises ja kuidas need asjad käivad ja see on keeruline asi. Aga väga huvitav. Ma ei tea, kuidas, mis sulle meelde jäi.
No, küsin siit täpsustuseks, et Andrus Mõttus Eesti kiriku ajalehe andmetel tõi välja selle, et näiteks 170 kogudusest üksnes või lausa 60 ei leeritatud möödunud aastal ühtegi inimest, et kuivõrd nagu juhatuse tasanditel üldse sellist nii-öelda talituste statistikat või küsimusi arutatakse siin Kuressaare kontekstis, pean tõdema, et sellel aastal näiteks on seni olnud erakordselt vähe laste ristimist, mis on olnud seni Luteri kirikule nagu omane, pigem rohkem täiskasvanuid, et see vaekaus on läinud nagu täiskasvanute kasuks. Samas maakoguduses saab nii-öelda vaevu ühe või kaks inimest kogudusega liituma läbi leerikooli, samas kui ka seal maakonnakeskuse kogudustes Kuressaare näitel on ka olnud mitmed aastad üldse leerigruppi kokkusaamisega probleeme. Ja nüüd korraks on tekinud väike plahvatus, et meil on isegi kahekohaline arv leerigruppis inimesi. Et nagu suurtes linnades sellist vähenemist ei ole olnud märgata. Aga kuivõrd nagu juhatus üldse sellistel teematel teinekord arutab või on ikkagi peamiselt juhatuse koosolekutel ikka majandusküsimused päevakorral.
No konverentsil tuligi tegelikult välja see sama asi, et ja Andrus Mõttus oli see, kes oma ettekandes tegelikult sellele tähelepanu juhtis, et tegelik elu on see, et koguduste juhatuse koosolekutel 90% teemadest on majandusküsimused.
Kuidas koguduse nii-öelda sisulist tööd toetada läbi majandustegevuse?
Jah, et paraku see olukord selline on ja kirikutel, Luteri kirikutel on ütleme, palju, mille eest hoolid seda, eks ole, materiaalse.
Peamiselt valmistavad mured ikkagi need vanad kirikuhooned, just, mida küll ei pea ehitama, aga renoveerimine võib olla vähemalt sama kallis kui mitte kallim,
just,
kui uue ehitamine.
Just. Ja selles mõttes majandusküsimused on kindlasti ülekaalukad, aga ja, meie enda koguduse näitel võib öelda, et jah, loomulikult me jälgime seda statistikat, kui palju aastast aastasse siis muutub ristimiste, leeritamiste arv ja üritame sellest teha siis omad järeldused.
Mm-hmm. No ma pean ütlema, et mina olen ennast nagu selles teemas kõrvale hoidnud, sest et kirikuõpetajad on tegelenud selle asjaga ja ainult ma kõrvalt näen ja kuulen, mis toimub. Aga see sügisene plahvatus nüüd, see oli küll üllatus, et kust see siis tuli, eks ole. Aga ma ei tea, on need noored inimesed või kuidas?
Selline huvitav jah, nagu tendents, et on noori, aga on ka sellised inimesi, kes oleks võinud ammu käia leeris näiteks 82-aastane härrasmees, kes
tunnen,
on väga tuntud kultuuritegelane või siis
väga
tuntud kunstnik Saarema kontekstis, aga ikkagi võibolla kui varem on olnud peamised nii-öelda leerituleku motiivid, kas laste ristimine, ristivanemaks olemine, abielude laulatamise soov siis nüüd tundub olevat selline maailmavaateline küsimus, et ma tahan rohkem usku ja ristiusku tundma õppida.
Ja eks sageli otsustatakse selle üle, millised sündmused lähedaste juures ja kuidas sellele reageerida ja kindlasti inimestel on see väga tähtis, aga see noorte tuleks, see meeldib mulle kõige rohkem, et lasta siis olla selline tormiline.
Aga peamine talitus kahjuks ikkagi, kus siis tavalised inimesed kirikuga kokku puutuvad, on kahjuks matuse talitus, aga seal on ka see hingehoiu külg nagu hästi oluline ja sealt ilmselt ka inimesed paljud jäävad siis käima kirikus, eriti kuna lähedasi juba peale matuseid mälestatakse. Et noh, see mure nii-öelda noorema kiriku liikmeskonna osas kindlasti jääb, aga kirikud ei ole kindlasti jäänud tühjaks, kuigi kurdetakse, et maapiirkonnas käib võib-olla kuni 10 inimest kirikus ja otsin ka kinnitus sellele väitele nagu nii-öelda vanem sellisest, rääkisime juba saate esimeses pooles, kirikulise profiil, ta on nagu vanem naisterahvas, et see on nagu vahetanud keskealise või noorema meesterahva vastu üle Eesti, et sellepärast ka küsisin, et kuivõrd see kajastub nii-öelda juhatuse esimeste tasandil, sest see on olnud ka kiriku juhtkonna üks selline soov, et me valiksime ka koguduse nõukogudesse nooremaid inimesi, et kui me nüüd korra vaatame möödunud valimised, kuidas teile tundub, et kas ikka on need samad inimesed sarnaselt teile, mis on järjepidavuse kandjaks või kui palju neid uusi inimesi on koguduse juhtorganitesse valitud või nendega liitunud?
Võrdluspunkt minul, hea võrdluspunkt puudub, aga kui sa nimetasid siin mehi, siis jah, kui ma astusin sinna konverentsi saali, siis muidugi tekis inimlik huvi vaadata üle, et mis moodi need inimesed nagu välja näevad. Ja peab ütlema jah, et ütleme keskealisi, natuke üle keskea mehi oli siiski ülekaalu. Et ma arvan, et meeste osakaal oli suurem ja leidus keskealisi seal 40-50 eluaastates mehi päris palju. Kõik muidugi väga erineva taustaga, väga erineva väljanägemisega, väga erineva riietuse ütleme elukogemusega. Ja see teebki selle seltskonna võib-olla huvitavaks.
Mul endale tõuseb silmad ette vanad fotod koguduse nõukogudest ja juhatusest ja näiteks püha koguduse juhatuse või nõukogu koosseis 1930. aastatel oli selline, et kolmes reas olid habemega mehed. Sellised soliidsed külavanemad või taluperemehed, kes siis esindasid kogudust sellel tasandil, nii et see on ikka selline, aga tänapäeval on see pilt ilmselt oluliselt muutunud, et habemed on maha aetud, kuigi täna siin saate külalistel on enamuses habetunud näod, aga on ka nooremaid inimesi ja ka siis tublisid naisi just sellesse rolli valitud. Et neidki vist
naiste roll oli täitsa märgatav minu poolest. See on tõsi ja vaat, ma rääksin sellest nooremast naisest, kes äärmiselt agaralt tegelikult seust. See on lihtsalt hea meel on kuulda.
Aga Rein esitas siin küsimuse natuke Aivarile, et mis temale meelde jäi. Rein mainis lisaks siis Andrus Mõttuse ettekandele ka Marju Kõivupuu ettekannet ja Marko Lõhmust, kes rääkis siis praktilisi nõuandeid, kuidas kiriku kontserdite korraldamisel autoriõiguste reeglistikus orienteeruda. Et need või teised ettekanded, Aivar, mis sinule silma ja kõrva jäid?
Konverentsi esimesest päevast oli juba juttu, et teisel päeval oli vast minule kõige meeldejäävam ettekanne Triinu Salmult, kes rääkis laste ja noorte tööst kirikus. Jällegi läksin ettekannet kuulama ilma suurte ootusteta, aga üllatusin seda võrra rohkem, et tema ettekanne, Triinu Salmu ettekanne oli küll väga kogemuste põhine. Kogemused on tal väga laiad ja hästi läbimõeldud, hästi esitatud, sobiks ükskõik millisele kõrge tasemel selle konverentsile esitama. Ja just mulle meeldis, et ta rääkis võib-olla sellest noorte tööst sellise ülevaatlikkusega, et selleks oleks, sellest oleks õppida nagu mitte ainult nagu kiriku kontekstis, vaid ka teistel valdkondadel, et kui me räägime noortekeskustest või üldse nagu inimeste juhtimisest personaali asjadest, siis tema ettekanne oli niivõrd ülevaatlik, et sobiks nagu mujale ka.
No sellist kogemust noortetööst ja kiriku noortepäevadest oli sinul ka, Aivar, võimalik kõrvalt vaadata või jälgida, sest nimelt eelmise möödunud suve kiriku noortepäevad toimusid üle mitme aastakümne Saaremaal ja just nimelt Püha kiriku laagri keskuses ja nii, seda vedas just ettekande pidaja Triin Salmu ja sellest sai tehtud ka selline hoogne video, mida sinagi oled näinud, et noortepäevad tulid kodu õuele.
Seal näidati ka seda, jah, ma sain ka juba näha.
Et on sul, Aivar, selle üle hea meel või kuidas?
Muidugi on hea meel. Muidugi on hea meel, aga mina temaga kus juures pühas kokku ei puutunud, nii et ma siiski läksin ilma eelarvamust, et seda toredam oli näha, et tema ettekande üks säravamaid meediahetki oli püha kirikus ja püha laagrikeskuses toimunud laagrist. Et, aga sisulise poole pealt oli tal ikkagi päris ka mitu väga läbimõeldud sõnumit ja minule jäi meelde kõige rohkem see, et tema sõnad selle kohta, et mida me siiski noorele nagu pakkuma peaksime, kes kiriku juurde on sattunud. Ja ta ütles, et me peame pakkuma noortele, lastele ja noortele ikkagi seda, mida kirikul pakkuda on ainukesena. Et konkureerida nagu huviharidusega väga laias plaanis Eestis on kiriku jaoks võib-olla mitte nii otstarbekas ja võib-olla isegi võimatu, et me ei saa, kui me räägime lastest ja noortest, me ei saa võistelda jalgpallitrenni, me ei saa võistelda võrkpallitrenni, ega võib-olla ka muusikakooliga sõna otseses mõttes, aga kirikul on pakkuda noortele midagi, mida need teised huvihariduse paigad pakkuda ei saa. Ja tema nagu noortetöö kogemuse pealt kuulda seda, et on noori, kes seda sõnumit nagu kirikult vajavad, et neid on olemas, neid on võimalik leida, neid on võimalik kaasata ja nemad omakorda kaasavad võib-olla oma sõbrad, et seda oli väga tore seda kuulda, et ta on seda näinud ja et seda on võimalik teha.
See kindlasti innustas ja inspireeris neid juhatuse liikmeid ja juhatuse esimehi. Kas veel mõni ettekanne tekitas mõtteid? Konverentsil oli ka kiriku poolt külaliseks lisaks Andrus Mõttusele Lääne-Eestis tuntud Tartu piiskop Joel Luhamets. Et kuidas tema innustas teid?
Väga huvitav ettekanne kiriku sümboolikast. Ja väga, noh, ka teame Joeli kui osava sõnamehena ja minule oli väga paljud asjad, mida ta tutvustas kas või erinevate ristimotiivide kohta ja see oli ääretult huvitav, nii et ja seal tekkisid ka sellised huvitavad küsimused, mis isegi Joeli puhul võttis nagu mõtlema, nii et selline teema, teinekord selline lihtne teema, aga mis kaasab väga paljusid inimesi. Ja mõtlema, kaasa mõtlema just, et ma nagu teaksin, et jah, kiriku tipus on, torni tipus on rist, aga milline ta on, miks ta on ja et isegi ütleme, kristliku risti sümboolika juurde võib käia äkki näha pool kuud seal all ja mis selle tähendus on ja täiesti huvitav, väga huvitav. Aga mina pean ütlema, mis mulle täiesti üllatavalt mõjus, see oli see viimane loeng minu jaoks enne kui me saime koduteele asuda, üks tore noormees ja Gordiev pidas väga huvitava loengu taimedest. Ja näiteks milliseid taimi saab istutada surnuaedadele kiriku ümbrusesse, kuidas nad, ma muidu pean ütlema, ma olen täielik aedniku eitav suhtumine on mul, ma ei lihtsalt ei tegele sellega ja ma ei oma mingit, aga Jegori sirmad särasid nii, et üle 20 aastan noormest ta võis küll olla tugevasti, ja mis moodi ta on teemasse sisse läinud ja veel teisest kultuurist tulnud, ehkki Eestimaal elanud ja sündinud. Väga huvitav ja kuidas neid taimekooslusi valida, vaat seal oleks juhatust naisliikmetele olnud, palju seal kirjutasid üles ja pildistasid taime, mis ta näitas ja see oli niivõrd huvitav, et kui tõesti vaadata, siis taimeid on ju ja nende kooslusi on niivõrd erinevaid, et suvi otsa sa võid muuta ju kiriku ümbruse sellist värvikammat isegi sügisel ja suvel seal rohelisest, kuni väga huvitavad taimed olid, kus juures ta ise muidugi tegeleb ja isegi see on temal nagu väike äri, ta paljundab ja müütab neid taimi, vaat see oli nii ääretult huvitav loeng, et see sokutada nüüd juhatuse esimeste konverentsil sinna teemasse, see oli üllatav ja mulle väga meeldiv.
Kas oli mingid teemasid, mida mõttes tabasid ennast arutlemast, et võiks näiteks järgmisel aastal konverentsil samuti puudutada ja mille järgi oleks nagu vajadust oma vabatahtliku töös kutsumusena kokku puutudes? Siin oli juba Reinu poolt mainitud, et kiriku mõisad, endised mõisakeskused on tavaliselt säilitanud just selle kiriku ümbruse ja seda on päris palju, et kuidas seda hooldada ja mida seal kasvatada ja kõike seda. Aga et kas oli ka nii-öelda mingid ettepanekuid või mõttes, et millised teemad võiksid olla järgmisel aastal arutluse all?
Oli vist korra räägiti sellest, aga ma ei küll ei meenu ja ma ei ole selles kontekstis praegu asju vaadanud, et mida võiks järgmisel aastal teha. Aga just see mulle jätis mulle, et see oli väga, väga ja väga kaasav. Just see taimekoosluste asi, see mulle väga meeldis, et seda võiks jätkata.
Minul on küll üks konkreetne idee, et siis ühe töögruppi raames me saime juhatuse esimeestega sellise tutvustusringi teha, kus iga üks rääkis oma positsioonist ja oma kogudusest, kus ta tuleb ja oma muredest, aga väga lühidelt. Ja mulle tundus, et selline üksteise kuulamine oli vast ehk kõige põnevam osa juhatuse esimestele. Mm-hmm. Et kuulda, et millised erinevad kogudused on olemas ja võibolla siin saaks järgmine kord nagu seda teha veel konstruktiivsemalt kuidagi, et võtta sellegi programmi osa, kas nüüd kõik peavad tutvustama, aga võib ju ka valitakse välja mõned nagu värvikamad ja head kõnelejad, kes siis oma nagu kogudust tutvustavad ja räägivad igapäeva muredest, sest noh, tegelikult inimesed ju lähevad sinna selleks, et näha oma noh, nii-öelda saatuse kaaslaseid heas mõttes ja õppida nende kogemusest ja tunda nagu sellist noh, õlgõlakõrval tunnet. Et see, seda niimoodi konverentsi programmist ära kasutada minu arust on hea idee.
Üks hea idee käis sealt läbi, et ühesõnaga kuidagi kas või loosida kokku teatud juhatuse esimehed oma vahel. Et teie olete nüüd paar ja teie suhtlete sel aastal omaga, sõidate üks juurde külla, vaatate, kuidas on. Ei ole üldse paha, kas see peab just loosi kujul kujunema selliseks, aga see ei ole üldse paha, see on nagu eespalve kogudused, eks ole. Täpselt sama mõte käis sealt ka läbi, nii et ma arvan, et see on täitsa hea asi, et siis saab ju lähemalt üksisega tuttavaks ja minu mõelest probleemid on need, mis lähendavad.
See on hea ettepanek, et kui nüüd taas missiooni keskuse kaudu kogudustele tuleb ettepanek, et kes soovivad osaleda eestalbe koguduste suhtlusvõrgustikus, et pange oma nimed kirja, need pannakse nii-öelda loosirattasse. Järgmine aasta saate endale sellise eestpalve koguduse, kellega suhelda ka nii juhatuse liikmete tasandil, mida on ka seni tehtud, nii Püha kui Kuressaare kogudused, mõlemad on külastanud oma eestpalve kogudusi ja ootame vastukülaskäike, niimoodi Eestimaal õpime teineteist tunma, et ei peaks uuesti jalgratast leiutama, eriti aastatel, kui väga palju välismaal käimist ei ole. Ja kuid saate lõpus küsin teie käest, et mis olete siis pannud endale nii-öelda mõttesse meelde, et sealt tagasi tulles nii sinna kui tagasi sõites pikk maa Saaremalt minna, ja nagu analüüsisite seda, rääkisite, et mis te ise mõtlesite, et võiks nüüd oma koguduses nagu rakendada kuuldust nähtust või kolleegide kogemustest, et mis oleks see valdkond, mida sooviksite nüüd oma koguduses tagant tõugata või arendada?
No, minu jaoks number üks asi vist on kinnitada oma kogudustes osalejatele seda, et vaadake meie olukorda ja nähke selles positiivse. Et tõesti, et see võrdlus teiste kogudustega näitas ainult seda, et meil tasub olla väga rahul sellega, kuidas Saaremaal asjad on, loomulikult parandada seal, kus on võimalik ja edasi arendada, aga kindlasti mitte vaadata asja puuduseid, vaid pigem neid plusspooli ja Saaremaal on neid väga palju, et alustades väärikatest kirikutest, millel on väga suur see turismipotentsiaal ja noorte töö ja koguduste selline stabiilne elu, et need kõik on suured plussid.
Mina arvan seda, et üks töölõik oleks, võibolla mitu töölõiku sünteesides, et kuidas tuua kiriku juurde rohkem inimesi. Läbi noorte on seda kõige parem teha, aga ma tean, et see on keeruline probleem, aga leerirühmades, eriti nüüd, kui oli vihje, et meil on tõesti mitmekohaline arv sügisel leeri tulemas, et minu mõelest neid inimesi ei tohiks lasta ära kaduda. Sest väga palju on siiski tendents selle poole, et inimene käib, leeritab ennast ära. Ma kujutan ette, et kodus on ka see, et väga hea, leerite ära, saad täiskasvanud, aga nad ei jää koguduste juurde. Nad lähevad ja hakkavad oma asja ajama ja millegi pärast unustavad selle kirjaga. See pärast tundub, et nad ei saanud nagu sellest sisust aru väga. Ehkki on ju nad toredad inimesed ja kõik. Aga ma arvan, et siin on kuskil nüüd ka juhatustel ja nõukogudel teha niisugune suur töö, et neid kinni hoida kuidagi. Leida nende jaoks mingisugune kas vabatahtliku töölõik. Kas küsida nende käest nõu? Kas kohe neid kaasata? Kohe neid kaasata? Me näiteks praegu püüame väga tõsiselt otsida koguduse segakord Sauerisse uusi liikmeid. Ja ma arvan, et tähelepanelikult peaks leerirühmades rääkima ja vaatama just selle pilguga ja ükskõik, see on ainult üks töölõik, aga just kuidas kinnistada, et rohkem tuleks inimesi ja rohkem saaks osa neil, sest kui me vaatame oma iga pühapäevast vabatahtliku tööd ikkagi peale minu on ikka kõik enam vähem noored vabatahtlikud, kes teevad seda tööd. Ja mul on hea meel, et nad teevad seda. Aga nüüd oleks vaja neid töölõikusid veel kuidagi, et kaasata neid. Vaat mina arvan, et see peaks olema üks teema.
Ehk siis üks mõte tänasest saatest, et kogudusega liitujad võiks siduda läbi erinevate tegevuste, et igal ühel oleks selline stabiilne oma koht ja ülesanne ja nii-öelda läbi inimese elukaare sünnist surmani. Ja meie siis oma kogudustes jätkame sellise nii-öelda koguduse kasvu teemad arutelu ja juba sellel nädalal kohtume vastava projektijuhiga kogudustes Anneli Niimiga, kes on missionikeskuse vastava toimkonna liige ja nii-öelda disainime neid koguduse kasvu tööriistu ning Saaremaal toimub ka kirikuvalitsuse liikme Katrin Helena Melderi eestvedamisel usaldusisiku koolituspäevad, et aktiviseerida siis kevadel ja kaasata koguduse usaldusisikuid. Meie siin saates tahame tänada juhatuse esimeste konverentsi korraldajad Ülle Kuuninit, Annika Maripuut ja Margus Suumanni ning Raivo Ermi, kes on selle aastase konverentsi taga ja tänases saates siis kõnelisid konverentsil osalejad Kurassere koguduse juhatuse esimees Rein Orn ja Püha koguduse juhatuse esimees Aivar Kalle. Mina saatejuht Antti Toplaan saates keset küla tänan kuulajaid ja meie kohtume nüüd veidi pikema pausiga selles saate formaadis kuu aja pärast. Kuulmiseni ja kohtumiseni.
Keset küla. Keset küla.